إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تجيزك مصمو غفي أغوك ساتو كن سونغ يم زكاة إويبوا مو savings أوبا إيشومون تشابيرا aterese munyingizayi enyingizangazi ekiterekeddwa oba savings kibira kifundako okusinga enyingiza ngo asobola okuyingiza obukadde bitaano mu mwaka nenga zaka emukakata mu bukadde ataano asobola okuyingiza obukadde bitaano mu mwaka nenga zaka emukakatako mu bukadde bibiri okusinzira ku expenditure jyakola mwejo kyabera ayingiza expenditure yo ekendeeza ekintu kyagenda okuwaamu zaka kitegereka n'olwekyo tugenda maaso okuttaanya ensonga eno omuntu abeere ng'agitegeera bulungi eno y'ensonga esinga okubeeramu ensobi mu bantu abalamula kibalamudde ku zaka yemu ku nsonga esinga ddala okubeeramu ensobi bali ojwa n'okugiteeka ku top list waggulu okubeera nga yekola ki yesookera ddala waggulu kikyamu nnyo okulamula omusiraamu nti zaka ekakata mu nnyingiza nga bwe twaleese ekyokulabirako mu musomo gwaffe ogwawedde tugamba nti omusajja alina apartments 10 zimuyingiriza obukadde 12 amakulu lya buli apartment mu mwezi emuleetera akakadde kamu omwezi ogwo kitegeeza nti nagenda kufuna obukadde 10 mu mwaka obukadde 12 tugenda okumwetegereza nga expenditure ye mu mwezi bukadde 7 obukadde 3 bwasobodde okukola ki okufisaawo obukadde buno obusatu n'abutereka mwezi guno omwezi oguddako 3 awo 6 omwezi oguddako 3 awo 9 omwezi oguddako 3 awo 12 omwezi oguddako 3 awo 15 omwezi ogw'omukaaga ogenukakana nga bwezi 18 ate nga nine swabu eri 17 n'ekitundu nga tumugamba nti mu mwezi guno ogw'omukaaga 70 ofunye ne swabu ofunyeki ofunye ne swabu so tuba kubeera nga tumubalira ku bukadde 10 nti bwalina okuwaamu zaka bonna mu bujjuvu mu mwezi ogw'omukaaga yali badde ali mu bukadde 6 si bwe kiri naye nedda omusanvu guno gwa spendinga school fees w'abaana ku renti ku bino ku biri kulya kujjanjaba byonna ebyo obukadde buno emaadha omusanvu obusema temumanya muzaka butunulya buli obusatu buli obumeka obusatu bwebuwera neswab nga tumugamba munnanga okuva olwaleero kati zaka ekozeeki zaka oyingidde mbanene abatuuse okuyamba ku balala naye oweereddwa omwaka mulamba okukakasa nti nno obugagga bunywedde omwaka muki tandikirawo okubala omwaka kati ng'atandika okubala omwaka obukadde buno obusigadde bugenda asuulayo obusatu oba tabusuulayo asigadde abusuulayo kitegerekese omwezi ogw'omusanvu awali mubukadde bumeka 2 ogw'omunaana 2 ogw'omwenda kakati omwezi ogw'omusanvu guno gwe tubaze twali wetugubala ng'omwezi ogusooka gwe mwezi ogusooka mu mwaka tugenda okwetoloola ku ki okwetoloola ku ki ku maali eno katugenda okulaba obukadde buno omwaka omulamba nga bwe bukadde 36 obugenda okubeera nga bweyongedde ku bukadde buli 18 wali ni swabu ya weredde bwechiri wanedda akati tukati ya mwa wakati mechitiwa
izaka ya alo
tanu mbubili
atanu mbubili haba yeyo sajabeyo baivu mnani tewa kukwate
wakami mekaseka
kumina mnana asa tumukaga
Ninga chichi kwa uwe
kiechu. Tiba tukwata. Lavi ya tanu mbu na.
Mwaya gami ya tanu mbu.
Atanu mbu vili. Lavi mwaga
lavi. Atanu mbu vili. Atanu mbu na.
Taib. Atanu mbu na. Katubu kada atanu mbu na obo. Umwaka we kugwele deko. Mwabanga tia ziku atamu kubako chonacha ziko zesa. Anaba ino bukade atanu mbu na. Mwa savings mbukade obi satu.
Aywa.
Katika tomo gamba. Ntituweza kambu kadobu atano mbuna. Chitekere kese. Akora atia.
Nga agabi za muna. Ama kumi
ana. Atano mbuna nga agabi za mufote. Muma kumi ana. Tunafuna zaka ya sente mneka.
Kadikamu
mtuala satu mwetano. Nkawani seka. Autuja kutu ukao. Okirizibu kawo mwetavu yena. Okirizibu. Ejo chimu. Na ye. Okubirizibwa kawa abetaavu abali mu famile yo okubawa priority okirizibwa kasasanya mu betaavu bana kali kadde kamumeka mwendo asa tumwe 5 uno mwe mtwala 5 oli no mwaya mtwala 2 okitegeda bulungi oli no mwaya ego wahakana ate okirizibwa kawa omuntu atya omuyeka kya omwana wa kitangi nibwo abira muganda w'oluganda al-akh ash-shaqiq muganda w'oluchi bumugatta tata ne mama ngatali na mulimo mutujye okujja nagira mugati wai gendo olabe boda boda ya sente mika uchitegedde bulungi baba nyina yakantu kinna dengize katina paze paze nyina obukadenga ubiri awo ni badenga gara kunna mbere kabisa rete ti ngufu ni obukadde ubiri ngomwa okirizibwa kano kawulire nno okumanya nti zakaya ange omwaka guno yakakadde kamu emtwala 35 gabu tukabazwa kitegerekese gwe no muwo bukadde bubiri bwagattako nagula pichi empya no balo bukadde buli emtwalo jiri ensanvu eje yongeddeko mu zakawo omwaka ogujja okirizwa kadda mazaka nga tennatuuka nga tujjo kukira amo maso kitegese bulungi ujjaze bala mujjaka omwaka okola kutya ogujja ogunatuukira Chibaro chona abala Insambu yujijie kuji wakuji wakule embeza Ukiriziba Chitakele kese Musaji yango umuja mubavu Umuteka mbantu wapa sobolo kwe imiriza awo Chitakele saboru gani Ena Norecho Mbukole echo Ugena fune impera za meondi ebili Sadoka tuka aladha wil karaba Sadaka wasila Nabiyagati zaka jowa Aboru ganda ekole ebintu bibiri ojifunamu empera za mirundi ebiri okuwazaka n'okuyunga ki n'okuyunga oluganda kitegeresa oluganda na ekirala era kino tukyogera tugamba tetulina ntengereze tetukubiriza abasiraamu kuwa bitongole bya zakazaka tetukubiriza abasiraamu kuwa bitongole ebyesimbyewo kubanga luwo ebiteekebwawo ebiteekebwawo ebyo birala n'ebyesimbyewo biki birala ebiteekebwawo mathala Uganda Muslim Supreme Council eno ekitongole kya zaka ekiteekawo kikole ku zaka na tetugaana abasiraamu kukitwalira zaka kyateekebwawo omukulu ajja kutahamala kitukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo alhamdulillah bwe kitukiriza abakitambuza bajja kutahamala bajja kukinyonyolera maaso ga Allah naye ebitongole ebyesimba tadawa ka office wa mutuwe zaka tadawa ka office wano mutuwe zaka abasinga obungi bali kubigenderwa byabwe bwabayo abatali kubigenderwa byabwe kitegere kisukyetogera nolwekyo tukubiriza omusiraamu okubeera nti zakayo ojuwaba na kugoli musilamu wa chikachi atalina mweta avu mufamile yo Naam. Otandiko gadize simanyi zakanji wani. Ngotege deni familia mwini 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 mwini. Ulamu usia mbukizo kujua umuganda uwe mga tatata ni mama. Watate muganda uwe. Tuwali muganda uwe mga tagundi. Uwe mga tagundi mama yika. Uwe mga tatata yika. Uwe mga tagundi umana wa koja. Umana wa senga. Senga yitali yo goma nyiti senga wanga. Alikite sakara. Alibubi. Alimutaka. Abatawana alieyo. Ubuza bwa kwa zake Kampala to ina gundo sa bimu rezori to ina bantu betav kale watu balina kuma sidi ko sali to manyi gundi muganda wa figundi musajja musazi muganda figundi musajja musazi mwetav bwacho gamati wetika zaka ndi twala wa imam zaka ndi twala wa gundi nga betav obamanyi we bali kitegere kasa
kuru nyu kuno ganya
akantu ako kakuru nyo tumanyi ntino kainzo butanyuma mu matwa agamu naye dagala lya kirwadde ky'obutali bwe simbu mu nsimbi kyetulina mu society yaffe. Ekyo kimu ekyokubiri tukwagaliza okufuna empeera bbiri, empeera y'okuyunga Oluganda n'okuwa zaka. Kuyunga Oluganda n'okuwa ki ekyokusatu zakayo okakasa nti etuuse. Zakayo okakasa nti etuuse. Chicho utiganti etuuse. Ujikute hakan. Nujikuwa somu itafugundi haka. Yadan biyad. Mukono kumuchi?
Mukono.
Kumukono. Alhamdulillah. Nejo ukwala nuwa eri. Nivajiria. Uba nivakuatu bukumukumuka kuyo. Kusama ambiro. Nivatandiko gira. Aba gabira bakuano babwe. Gundi atuwa gira. Gundi alimichibina chafe. Alimichikose chafe. Gundi gundi. Bali naba tusoke gundi mkwano gwa ante pwandu gundi mkwano gwa manager mkwano gwa mukama wa fikuba tusoka ebyo ndo byabera baba waddi byabera yo baba waddi
era fuyo kusoka
byabera bakoze batya e chikolo ko society yaffe ku bintu ebikwala ne sente kugira woleza bubi ke chikolo olwali byendereje tuliko abamanyi bigenda maso mugwanga abetegereza embeera z'abantu. Abe tegereza gwibnawi imbere jyotambula nabantu yeyo yeyo goloza bali mu office ezo banja uronyo banja uronyo ekikolo olwaliro ku bintu bya sente kuloleza muntu bubi okujja kama zokakasiba nti gundi masha Allah
aishemaka
nawe bwako obujulizi atina kyo kisoboka okwe bwako obujulizi naye nga waliwo ekiriwo annabi agamba mahadithi ya Hudhaifa nga ayogera ku mirembe egiri sembayo abantu byogenda okufaana afiri zamani bitajiba mtu jisembelede. Naam. Yagati hatta yukalu. Chituko gambiwa. Inna fi bani fulan. Rajulun. Amin. Abangi. Mubantuba gundi. Mulimu musajjo mwesigwa. Mukabila ya gundi mulimu musajjo mwesigwa. Chituko gani mukabila iwanisa. Tucharimu obanabali mkogela. Bawanisa bote bacharimu mwesigwa. Nikabili sigada wao. Nazoba sikubia mwesigwa. Zate mwesigwa mwesigwa. Kabila gundi mulimu musajja omwesigwa nabi naagama hadithi ni jetogera kali Bukhari ni Muslim nakatu walaisa fi qalbihi mithqala habatin khardalin min iman nengo oyo bonnage bala bantu ye mulungi mubo yasigaddewo mu barongofu umutwe gatemuli temuli wadde tondo lya iman temuli mpeke ya iman ha amakuru omulembe gutuuka naitibwa omwesigwa mu bantu nga mbutuufu obwesigwa takola ki talina enjawulo diete yimalayo takukumba alia yirekeram ekyo ne kimufuro kubera ndi ye akoze ekyo nenge okunyikira nafuna jitihada tikati kusinagana embera bwifana kuni Allah musasibaga okunyikira jitihada te shaytaniya izongazina nolwekyo ekyo kyetukubiriza abantu
babayo abamu abatono
aha tebayi gwayi site gwawo nti tiyagwera oddala niki tugambe emirembe gituuka nga no muntu gwe banyeza okuloleza nti nno muchi mutufu nnyo nga si mutufu ekyo nakyo kola kitya
kibayo
aha fakaifa ate okuzite kayongo redo singaniddwa omuloleza nti alabika si mutufu au kyentegeza mu nsonge bwabanga oyizo kuloleza omuntu ndi mutufu nga si mutufu watya to kumuwanga nga nobu chimu nobu tufu chimanyi simu tufu na jizakumullahu khair Inamse.
Mbo zaka
zindarunga tagusende.
Zibizibwa jiwa wakubwa. Mbanya wakubwa. Nti zaka yange njitegede gwende sokwa ngodi mujoya.
Naam.
Nezi kizibwa jiwa ba tolabu ilmu na yoba nyango ilize chibwa.
Mbozo changu ye kipache lino mtogo wacho maso. Zaka yange njiwani. Kibana yange chikonye kwa bukonye wano. Ninga mainti mu maso. Chigia chino mtwe. Umutongole. Aba zaka yange njiwani. Na ye, nzi kilizuwa kwa tulabu la ilmu naamu. Ukilizuwa kwa tulabu ala ilmu. Aba hizi ba ilimu, ukilizuwa kwa wabibani. Al mutafarriguna li talabihi. Aba bau muzimilimu, nebasalawu baddemu marakaz batule basome obusilamu. Ukilizuwa kwa wa naamu. Ukilizuwa kwa iranga, uba wa zaka. Chitakere kese. Ukilizuwa kwa wa zaka, yutufarriguhum li thaliki. Yeri yali nkola ngabo tujjo kuchilaba mu maso bi idhnillah tabaraka wa taala gujja ogu mutongole insha Allah. Naam Sheikh Tiba.
Naam bismillahir rahmanir rahim. Tuchagena maso ne kitabo kyaffe omuwandisi yagamba wafaqahullah singo musilamu atere ku bukadde bubiri ne buyita ko omwaka nga bukyaliwo aba atekeddwa okubuwa mu zakka kyokka singo musilamu singo musilamu atereka obukadde abiri
ruliyo kando cha
bwana abira bade ubiri tupongedde 18 singo musilamu atereka obukadde abiri ne buyitako omwaka nga bukyaliwo aba atekeddwa okubuwamu zaka kyokka singo musilamu ayingiza mu mwaka obukadde bibiri omwaka gugenda okugwako nga zonna azikozesezza. Omwaka gugenda okugwako zonna nga azikozesezza. Mu kuweerera abaana n'obujjanjabi n'okuzimba asobole okuva mu muzigo. Ne gugwako nga tewali zisigaddewo. Obanga ezisigaddewo tezikyawera niswabu. Taka katibwako zaka waddenga mu kitundu ayitibwa mugagga.
Na kakati shapimide kao.
Na.
Tude kumusajja wa fori. Wa apartment simeka
10.
Twagambi abadde mwavu. Na talina. Nafu ne yafa mu bantu be nasikira obukadde bitano. Nazimba mu apartment simeka 10. Asobola okubeeranga abeta zimbanga makage. Yeke nyi talina maka.
Kitufu nyi.
Tegese bulungi. Kakati zino sende zitubaze obukadde obusatu bwa savinga bwa savinga bwa savinga bwa savinga. Bubo bugenze bugenze bugenze. Aha. Bubutu use kubukadde 30. Naam. Obatu buongereyo mu maso. Batu twabaze nti mwaka gwerede ku baada 5 mbona sewe kiri. Kati buli wawo kwana na gula kaporoti. Naam. Na gula kaporoti kabukadde 30. Wasigaddewo mmekawo.
Kadde wa 10.
Wabadde
na bukadde ana.
Bwabadde obukadde 50 mubuna.
Nti buna wira.
Bwadde atalugwa.
Bukyaliana tutuna tuka kwata na mbona.
Ate butya.
Antu kyawa ali makati mwaka gugenda
maso. Tebuna tuka kitofu. Kubanga bubaguweze. Bino tebitunuliwa. Jazakallahu khairan. Buguba guweze bino tebitunulirwa naye tegunnawera. Naam, tugambe ali kubukadde ameka.
Awezizana.
Baawezizo bukaddana. Na kitofu jazakallahu khairan. Na agula ko poloti ya bukadde 30. Wasigaddo sente meka.
10.
Wasigaddo bukadde 10. Katonolwa masala agagenda okujja. Omwaka katubeka tiniswabu tekyawera. Kusende za sigazza tisawira ni swabu. Zili meka kati. Bukadde 10 bwalina. Abaffe omwaka guno asigala gusigala gukyabala oba gufiirawo n'agudda mu buto.
Gufa gumaze kugwako.
Oba gufa gumaze kugwako.
Ege masala.
Ogwo mutwe mulamba we guli mu maaso gujja. Teguli walate. Guli kumpi insha Allah. Naye okuguddukako tugukoneko katono. Omwaka ekigambo ekituufu ku bigambo ebisatu ebyaba ulama gufa. Kasitagu kakuni niswaba ejitikambu chaju muho. kasani swabu ekka nam nibiranga omwaka gubade gutambula sente nezikka wansi ni swabu ili meka bukade 17 nechitulo sibo kiri sente nezikka nezida kubukade 15 ima zigudde mu musiba oba yeke nyinyi azikoseza nezikka wansi wa ni swabu ogwo mwaka gufa naddamu kuguba rwezi kweziddemu awa hawa kuziddemu nezikwera ni swabu oddamu kugubalira ikigambo ekyo ku bichabu Hanifa agamba nedda fetunulya tarafaini tutunulira nkomerero ebbiri entali kwa badai na niswabu ye tetuddamu kutunula bidilawo obazikendedde obazituuse mmeka fetuddamu kutunula tulinda wali ku nkomerero zikyawera niswabu okudda waggulu bwiziba ziwera atuweze kati zikyawera tatuwazaka ekigambo kyabu Hanifa kigese bulungi aha katolwe ekigambo ekirala ekiri ekigamba nti kya Imam Ahmad kikona kolega bwezikkawo katono akatona enya katakosa mathala bado obukadde 17 ziseko obukadde mtwala mathala abiri ya satu tisemu amakuru busigadde buli 17 nenga neswabu erimeka 17 nekitundu akakatona akakendedda kutikatunulirwa kigambo kya Imam Ahmad nekigambo kya jomuhuru kyeki kyekitofu lwaki kyekitofu tudde ku hadith Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba la zakata fi malin hatta yahula alayhi alhawl zakat tekakatibwamu imali tekakatibwamu zakat okutuusange iseeko omwaka kati kibuzo fi malin imali tekakatibwamu zakat kiki bayite mali mu hadithi eno usma kiki bayite mali mu hadithi eno ekyo nabi kyagandi ekino kwitibwako omwaka la zakata fi malin hatta yahula alayhi alhawl imali chechiwano ku masala konsonge nabi jayogerako naam echage chino kwitwa ko zaka echino kwitwa ko mwanga yinni swab bwache ni swab kubanga fenda tukanya nje mali yote na wera ni swab tepinga kujibalira mwaka tujibalira mwaka aha tujibalira dio mwaka nge mazo kwera ni swab kati nabi wakati la zakata fi malin alinganga agamba nti la zakata fi malin alladhi balagha nisab hatta yahula alayhi okutusanga yetoruddwa yani fi jami ajzaihi etambudde yonambulambala manga weringa wera nisab etambudde noma hala alayhi mali yetegezu bachi yinisab kubanga yitibwa ko mwaka etanna wera nisab taita ko mwaka Bwenda mune kawansi wani sawabu ebeze kuchifana nche ichimu chiyabade kuwa liye mabega nga tetuweza jiba lila mwaka naam nechukia nge chichigambe na haifu dalil chichigambe chisingo putofu na ye bilu tuja kuila jibuja mtugu tugambe jeguli mumaso mbutongo line kuchikonye kuwa na ye uwe buwa amagezi uruga tebi gambo bine bibiri naam chigambo cha Abu Hanifa rahimahullah ne chigambo cha jumuhungu okubeera nti nubwika soka kasanti mario ewezeza niswabu etandise okutambula no. Tomenyeka na kwetawanya kubalirira ekisimu wansi woguniswabu tesiwa tuniso welinda bulinzi ku nkomerero y'omwaka emmaali egenda kubeera ku kifaananyi ki bwebanga esiwa wansi wa niswabu towa bwebanga ewaguru wa niswabu eweze niswabu ekyawera niswabu n'okudda waguru owezaka kitegerekese naye okubeera nti kino kye kigambo ekyo tuufu tukyagala muki osobola okufuna omusiba mu maali osobola okufuna okukola okuyingira spending etali ya bulijjo n'otuuka okubeera nga embeera yo oli kubunkenke mu bintu bya ssente naam kakati awo kirizibuga naye guguno omwaka gutambula naye ndi mwabo abakyakatibwako abakyawiza niswabu kati awo kirizibwa okweyambisa ekigambo kya jomuhuru wano kuba nti ekigambo ekituufu ogiyitemu bw'ogizuula nga okuwazzaka ku mwaka ogwo kiyinza okukosa mukulaba okusinziira ku mbeera ensimbi gy'olimu kati obeere nga okola otya obeere nga bw'ogiraba tekyawera niswabu ogwo omwaka okukansolinge okutuusa ngezemu newera niswabu nigudamu nekola kutya nigubala kitegerekese otuba twekonyeko bekon kakati munnaffe oli gwe tubaddeko emmaali agikuttemu Ajije mu bukadde asatu aguze poloti. Ekigambo ekituufu naam omwaka gukoze gutya?
Gufudde.
Tegukyabala. Nekali. Tuleete ekyokulabirako naam nga omwaka gusigaddewo nga gukyagenda mu maaso. Kubaka kyo kyetuleese sente esigaddewo halas. Kati obukadde poloti ebukadde asatu tugize ku bukadde mmeka? Abiri. Kitegenda agenda kubasigazaawo sente mmeka? Agenda kubasigazaawo bukadde abiri. Kati bukyali waggulu wa nisaabu. Naam? Bukyali waggulu
wa
nisaabu. Halas, nikugenda maaso, nikugenda maaso, nikugenda maaso. Naiwa matirio. Naiwa chi?
Matirio.
Naiwa matirio. Kokoto, madireshel, biyo na, naareta. Obukadde kumi. Ila tuze kubukadde umeka? Tuze kubukadde umeka? Kati obukadde kumi unayubukenzo kujira. Gwomwezi kucha agena masa. Makulu, sede siya areta. Achaji mulete. Ze yongerako. Omwaka gugenze okugwako guli ogwetoloola nga ku bukadde ataano mu obuna asigazaawo obukadde makumi abiri. Zakaji wa mu bukadde omeka aliwa mu bukadde makumi abiri. So nga ayingiza obukadde ataano mu buna. Ekitegedde bulungi? Alina obukadde ataano mu buna buyingidde naye zakaji wadde mu bukadde makumi abiri kubanga bwe buliwo. Kitegese bulungi? Bwe busigaddewo ku saving yonna gy'akoze eki? Gyako. Taib, bwonna bukozesezza tewali wadde kasigaddewo konna, tawa zaka. Ayagala kuzimba maka, tawa zaka. Naye ng'ayingiza obukadde mmeka? Ntegeera, saving ebaddemu obukadde mmeka? Ataano mbona. Mu mwaka omulamba ayingiza sente mmeka? Mpitirivu nnyo. Teziri na ataano mbona. Baza tano muna tuwebeda tuwegera ku savings. Naam. Nene save chitwa gade wano. Ndine saving yeno.
Ayikuteko.
Sinti ya teke ino kusigala ute kwa atibu wako. Chitwa gada kupoi njeno. Uthmani. Chitwa gada kupoi njeno. Chitwa gada batubategiri. Ndine savings. Zituwegera kuwa. Na siteka ndizote ziku atibu wako. Zidia uzuzi nanta kwa. Mbuzina kuzindinda zaka. Kubanga. Expenditure kasite obwetaavu bwayo bubaawo ezo sente Allah azikuwa kuzikozesa mu bulamu obwo nkwetuusaako migaso ky'obadde olyawo omusajja alina akayumba akatunda naye nga savings badde zisuse mu bukadde ataano mu kamu ibuleyo omwezi gumu zake yingire musajja akayumba akatunda tekatunda sente mikati bukadde ataano. Je, bannange sina kayumba kaava emizigo nga kwata obukadde ataano nga bukola atya ng'akagula nga tumuga batuwe zaka kitegerekese twagala zaka yakuyamba balla kuva mu bulamu bubi kati twagala ate ono abajja mu bulamu obubi okubeera nti ate yoleda ali mu bulamu bubi ali mizigo balandodi bamboggolira abakola batya nedda kitegerekese tugende maaso era maafiti.
Agami chumaya jiwa Sheikh Saleh ibn al-Uthaymeen.
Sheikh Muhammad
ibn Saleh.
Ibn Saleh
al-Uthaymeen.
Al-Uthaymeen.
Rahimahullah.
Rahimahullah. Oyo alimun jalil. Ba maseka ba imamu ba talabatul ilm. Hafidhahumullah wa ra'ahum jami'an. Ba mumanyi. Heavyweight. Wa ilimu. Kumurembe guno Allah ya kamujuru rao. Mwaka gwenkumi bili mugumu. Wa ichtiballahu subhanahu wa ta'ala. Na mutwala rahimahullah rahmatan wasi'a alim min ulama'i unaiza. Naam.
Agambi inti fa idha nafada almalu qabla tamami alhawl
singe mali. Naam. Yali ana kula kibuzo fatawaza nuru ala darb. Singa emali egwao ngomwaka ogubalibwa tegunna kola ki? Tegunna gwako. Lwaki agambi qabla tamami alhawl? Kubanka sagumaro okugwako nebeguba guweddeko leero. Oba togenda kubinyumya. Kyati njagala kugulako mbadde njagala kayumba. Mbadde njagala la guweddeko. Khalas. Kibeeranga wali nga tukyali ku airtime oli wa wobunkenke. Fabaali wa masimu gagajja. Juma waliwo.
Anti wana muzalo.
Service fee wako edda chika yabanga ya bisatu Nenge dachike yo si ha nebwa kwata bwati ngiyigide mu dachike mbweti ngane yo kubiri egenze erugenze
ha
yali yabunkeke nyingolukaga ro erugenda atinga ubera kuri ro kubipinga nga gwatali na ubipinga ubipingizo nakola atya nakubye sunyo bembera bwitu bicha neso so byandi bwitu bicha eh okukubira simu nebera ko ngwe nokubanga wasasudde omutwaro ah Ebi Uthman nao video kila.
Babi soma msumelo.
Babi soma history. Kakati. Kasta edda chikiria yingilewe pa. Nenda la yabange rugenze. Yoneda second simeka. Atanu momo wenda. Izo nazi bazi genze. Erango omugezi. Wena genda maso no yogera hoya nyigide mudachike yo kubiri gundo kunyo yo totegere bi
kujya kunchalia
eba ngabe yo bera kubukolo box
kujya kunchalia
era ulaba kubira ebikono ubira ebikono kubukolo box munyivu muzogate onono wani ya yaltumira kolo box ya munyivu muyitirivu kakati omwaka senga guwera ngatonna gula kayumba ko kali kuchokula bila ko tafecha tulese kato tobuke tota tomenyeka kubuka buka bana ikasagwa kaingi lakini nakubirizo kachile kati wale mtawana a
sasula
kwata zaka ojiwe kwato bakadobo atano mbona naam oje ko zaka ojiwe ojokora be kisigadocho inogula munji enyumba pangira oko gure nyumba jyaga lokugura
naam
sitegere kisobulunji nengo omwaka tegunnagwako nibe wera niwe wabira wabure wiki etya okirizwa gure nyumba zaka itakakatako kitegereke so na gena masustiwa
agami intifa idha nafada almal qabla tamami alhawl au naqasa min nisab qabla tamami alhawl fa innahu laysa fihi zakat
ndagalo so nechimu kuchimu ngabitu chivunula fa idha nafada almal
aywa fa idha nafada almal qabla tamami alhawl
singe mali gwao ngomwa akategunna kola kutya
kugunna ita
omukozi afuna sente ndibili ne azikozeseza umaka katakuna itao
au nakaswani niswabi kabla tamami
obazi sigadeo na ye umaka kugenzo kutuka na mbutufu tizichawera chitegele kitizichawera niswabu chitegeza niswabu katakumi na msavu ni chitondo gena maso
wa inna hu laisa fihi zaka
ye mali tuwe wa amu zaka mumbira bili ujuko sasa inateriwo oba wili netechawera niswabu na halasto wa zaka chitegeza ache singe mali egezo kende ila ngo mwaka gumaze okuyitawo okuyina kwa zaka hata ne bibirange iwiddewo mathalan umuntu akakatibwa ako zaka olwa lero taji wadde wayise wiki emu nga cheso otinga anti ekyo kikyamu ina jiwa mangu dangu mwaka gwa kagwa sege so bulungi nembo akali mkweso otinga abala ateleza bina ateleza bili asiri kilanjuwani bichiwe bicho imali nejja yonna eyo zaka eri mu nsingo y'omuntu oyo. Kitegere kisobulungi? Eyo zaka eri mu nsingo yaki? Eri mu nsingo y'omuntu oyo. Bajibye. Ababi bamuyingiridde agudde mu losi ya amaanyi biki biki binona? Tekiyimiriza zaka yayingiridde mu nsingo yo. Bwato sa kujua kusera kino? Bimanyali kujuwandi kamanya nti nyine banja wakati wange ne Allah. Onyikire kwanto va mu nsimo no urusange banja eryo walisasulanda. Zaka wajiwanda kitegere kisobulunje nebwejja tekikyusana mura newe babba tekikyusana mura kasoma kagobera nkoze kutya kubanga yo hakia alle mazo kuruma eino kufuruma ewewe abetafu kitegere kisobulunje kando zente au fatwa kitegere kisobulunje Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen rahimahullah jazakallahu khair gena maso
agami tizakati kakata musente omuntu zayingiza mu mwaka ntizonna azibalirire azigatte azuwe mu zakka wadenga tachia wadenga tachia zirabako
kidemo chomenso minganda
agami zakati kakata musente omuntu zayingiza tekakata musente omuntu zayingiza mu mwaka
zayingiza
mu mwaka
byawukana
Zayingiza
kilala ne zayingiza kilala
aiwa zayingiza mumuaka.
Naam.
Nti zonna azibalirire, azigatte, azuwe muzaka, yadenga tachazira bako.
Naam. Iyo, iyo, iliba, abadiana kabagamba yadde, bandamasa kabagamba wadde, ngatachazira bako. Iyo, gena maso.
Yadde, ngatachazira bako.
Naam. Nakuzwe, mgeni wazo.
Chechiri wanosega.
Yadde. Wallahi ya bairiza. Chechiri wanosega.
Ok. Chechiri
wanosega.
Chechiri wanosega. Wadde.
Wadde. Gena maso.
Sasa mulawe mmagezi wano.
Najiri kita wajibu
agami, na yenge ili ilajwa mtu agami tizaka ikakata musente za terese savings ate simu buli sente za terese wabula ziteke duku wanga sente za terese ziweze niswap
ziwera niswap
ziwera niswap buatele ka sente zitawera niswap nebo zitake miaka hejuwera obusira mtu mubu wanja kuziwa muzaka.
Ah, umusajja inobu kadde bwe 10 buli kwa account. Bumaze miaka 20 aga, abiri. Obusajja mugamba tuweza kama sente. Lwaki tezuwera ne swap. Sente ezimu baji bwa munne swap, zeze zikola ki? Ezuwa ezimu baji bwa munne zakaze zuwera ne ki?
Ne swap.
Ezuwera ne swap. Kitegere kisibana nange. Chagambi wano tiate sibuli sente ziterekedwa. Ah, wabula zate deso ziterekedwa kubanga zuwera ki?
Ne swap.
Genda maso titiba.
Agenti mchisera chino tuwagambi iti niswabu ya sente nkalu.
Naam.
Edi sente za Uganda ukade 17.
Naam.
Mwe mituwaro. Ukade 17 mwe mituwaro 10 na muenda mkanana.
Naam.
Mwe satu motano.
Naam.
Entani tiziwazi. Ok, agambi niswabu chechigero emari chetekedwa ukubako niniyo abalibuwe nti mugagga atuso kuwazaka.
Naam.
Singo omuntu atereka obukadde 10 ne buyitako emyaka n'emyaka agambi singo omuntu atereka obukadde 10 ne bo buyitako emyaka n'emyaka abangi bokubuwa muzaka kubanga tibuwera niswabu
kitegerekesa gena maso wano agoberera awuliriza
ate singa afuna omusaala gwa bukadde 5 buli mwezi akakadde kamu n'ekitundu nikagenda mukusasula renti wa apartment 3 omusula bakyala be 3 obubiri ne bugenda ku school fees w'abaana akamu n'ekitundu nekakola ku byokulya by'abaana by'abaana be
by'abantu be
ebya abantu be.
Naam.
Abaana n'abakyala. Naata sigazaawo kantu konna.
Naam.
Wabula ate oluusi n'asigalanga alina ebyetaago ebikulu ebitakoleddwako. Oyo yadde ayingiza sente nyingi.
Naam.
Takakatibwako zaka.
Ndoza bagoberera.
Kakati. So ate singa omuntu afuna omusaala gwa kakadde kamu buli mwezi ng'akozesaako emitwalo 5 yokka emirala 5 n'agitereka bwe wayita emyaka 3 oba 4 agenda okulaba nga ku akawunti awezaayo obukadde 17 n'emitwalo 10 n'obugwamu obusiraamu bumugamba nti afunye niswab ayingidde mu bagagga abagwana okuyambako abalala
songa ennyingizaayo entono
tonotono
eyoli nnene ne expenditure entono eyoli nnene ontusinganye ennyingizaayo entono naye asobodde okusavinga oli nnyingizaayo nnyingi tasobodde kola ki kusavinga unaina alirye ne mukyalo ino omwana we
bali wasatu
ayavula oli alina family ya bantu 15 bonna bali abanywa baine byetaago biki biki kati obukadde obutaano bwafuna tebulina kye buli kakadde akamu n'ekitundu kono kafuna abasobola okusavinga wakiri mtwala meka 5 genda maso maleo
wabula bumwongera amakulu obusiraamu ekiseera kya mwaka mulamba okuva gwaziwezezza
obwalaweza niswab
niswab
naam
ngabwa okuvunga bwe twalabye mu hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ku msonge
hadisi ya Aisha
aiywa
la zakata fi mali hatta yahula alayhi alhawl zakata kati mu mali kutusanga imali etidwa ko ki omwaka gera maso
agambi singwa gugwako makulu omwaka ngobukadde obo akyabuweza
naam
nokudda waggulu
naam
maino kuda bumu gambo usiramu akuate sente ezo zalina azigabize mu makumi ana hasa jafuna gwe mutemwa gwazaka emukakatako
gwatekedde okubeeranga
awayo
insha Allah tujja kutandikirawo wafaka Allahu aljamil lima yuhibbu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.